halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:20 iyo 19:40 mitirban iyo hirarka fiimada ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimcihii 23-ka bisha May sanadka 2014-ka. Idaacadda waxaa si wada jir ah idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawud Dawis iyo Falastiin Axmed Iimaan.
I remain a firm optimist.
Wa wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya Nicholas Kay oo xaaladda Soomaaliya uga warramayay golaha amniga ee qaramada midoobe.
Haddii shabaabkuna hadee maadaama xam wixii dhacay iyo xamaasadahan adigu sharci darada iyo xadgudubyada faraha badan oo ka dhacay Kenya inay hadda laga yaabeyba inay ku heli karaan taageero fara badan oo ziyada.
محمود محمد علوس وكمي ذاك غيب قال ياشا برنامج كفاكي ذات تضبعات كوان ماانتا كساب سن هند ذات حسوب الشباب الكو أدن كينيا يولي بسامين تأييلا نيسو
وحاك الواد مغلي دونتان قضبك المركة هرسكو سودة واذا وركي عالمك hay'adda Human Rights Watch ayaa maanta qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Kenya dib ugu celiso Soomaaliya 359 qof oo ay ku jiraan 3 qof oo u diiwaan gashan hay'adda qaxootiga ee UNHCR kuna jiray liiska hay'addaasi iyadoo aan wax cadaalad ah la marsin sida maxkamad iyo qareen midna warbixintan ayaa sheegtay in aan hay'adda UNHCR loo ogolaanin in qaxootigaasi loo celiyo Soomaaliya oo ay ku jireen markaasi ay ka jiraan culado sidoo kalena waxay hay'addu sheegtay in 92 qof oo bishan May 20-keedii lagu celiyay Soomaaliya ay ku jireen 12 caruur ah kuwaasi oo ay hay'adda UNHCR la socodsiinin hay'addu waxay sheegtay in dib u celintaasi ay ahayd mid qasab ah oo aan sharciga ku dhisnayn iyagoo ka cabsi qaba xaalada qatar gelin kara nolosha dadkaasi sida in la dilo ama la jirdilo marka loo eego xaaladda Soomaaliya ee qallaasooyinku ay ka jiraan in dalkaasi dib loogu celiyo dadkaasi dib loogu celiyo dhul ay colaadi ka jirto ayaa muujinaya in meel looga dhacay xuquuqdoodii iyo amaanka sida uu sheegay Gary Simpson oo ah cilmi baare xagga qaxootiga oo ka tirsan hay'adda Human Rights Watch.
Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu si weyn uga xumaaday kanan hay weerarkii ay geysteen milishiyaadka Gonugosadka taageersan Russia ee ay ka geysteen barga Ukraine kaasoo ay ku dileen 13 ka mid ah askarta dowladda. Milishiyada Gonugosadka ayaa weerarka ay ku qaadeen bar ay militarigu leeyihiin oo ku taala meel ku dhow magaalada Volnivakha ee gobolka Donetsk oo adeegsaday hobiyaal bambaanooyinka gacanta ay hubka loo casri ah. Weerarkaasi waxa uu sii kordhiyay cabsida laga qabo inay rabshado dhacaan intaan la gaarin maalinta axada oo Ukraine ka qabsoomi doonto doorashada madaxtinimada, taas oo dad badan filayaan inay gacan ka geysan doonto xalinta xasarada siyaasadeed oo qarka u saaray dalkaasi inuu kala qaybsamo. War uu soo saaray ayaa Mr. Ban waxa ugu baaqay dhammaan kooxaha dalkaasi isku haya inay kordhiyaan dadaalkooda si ay u xaqiijiyaan in shacabka waddanka ku nool ee dhammaantood si nabdoon oo xor ay u codeeyaan. Dowladda ayaa kumanaan askari geynaysa goobaha codbixinta si loo sugo amniga, laakiin waxaa laga cabsi qabaa in dhibaato ka dhalan karto codeynta gobollada bariga ku yaala. Madaxweynaha ku meelgaarka ee Ukraine Arsen Yatsenyuk ayaa ku eedeeyay Russia inay isku dayeyso inay huriso colaad iyo rabshado ay ku carqaladeynayso doorashada, walowe xukuumadda Moscow sheegtay inay doorashadaasi taageerayso.
Maxkamadda dambiyada caalamiga ayaa ku xukuntay hogaamiyihii maleeshiyada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Germain Katana 12 sano oo xarig ah oo qaybtii uu ku lahaa xasuuqii sanadkii 2003 ka dhacay dalkaasi. Katanga waxaa lagu helay bishii March dambi ah inuu gacan ka geystay abaabulka maleeshiya ay ku dishay 200 oo qof tuulada la yiraahdo Bokro oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Maxkamadda ayaa sheegtay in Katanga uu galay dambi dagaal kuwa ka dhanah bani aadanimada oo ay ku jireen dil weerari dad rayid ah iyo waliba burburin hanti. Katanka ayaa horay ugu jiray xabsiga 7 sanadood oo uu markaasi qaadiga Bruno Coit oo xukumay in laga jari doono xukunkiisa hadda.
انت laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa toos inooga dhagaysanaysaan magaalada washington. ergeyga xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan soomaaliya nicolas k ayaa ka digay in soomaaliya xaalado khatara kasoo wajahayaan dhinacyo badan inkastoo horumar la sameeyey. mer k oo khudbad uu kaga warbixinaya arrimaha soomaaliya ka jeediyay golaha amniga qaramada midoobay ee magaalada new york ayaa sheegay in loo baahan yahay in horumar deg dega laga sameeyo sidii loo samayn lahaa habkii loo dhaqaangelin lahaa dastuurka. wuxuuna dhinac kale welwel ka muujiyey xiisadda siyaasadeed ee muqdisho dhowaan ka taagan ayna dib u soo celin karto murankii siyaasadeed ee u dhexeeya heedaha madaxda soomaalida. caashe ibraahim aadan ayaa warbixin kooban ka diyaarisay hadalkii nicolas k.
2014 is critical for somalia. time is short. I remain a firm optimist.
sanadka 2014 waxa ay soomaaliya u tahay mid taxaddi badan leh. waqtiga waa mid yar, waxaan ahay qof dhinaca wanaagsan wax ka arkaya oo rajo wanaagsan qaba, laakiin waa mid cad in dowladda iyo saaxiibadeeda caalamka ay waajib ku tahay inay sameeyaan horumar deg dega, ayuu yidhi nicolas k, ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan soomaaliya, ahna madaxa howlgalka gargaarka qaramada midoobay ee soomaaliya ee yunsom, isagoo hadal kooban ka jeedinayay golaha ammaanka. isagoo ka hadlayay kulan uu dhinaca videoga ah kaga qayb galay magaalada muqdisho, ayuu mer k waxa uu xusay in siyaasad ahaan ay dowladda federaalka ah bilowday in ay ka hadasho qaar ka mid ah caqabadaha waaweyn ee taagan ee la xiriira muranka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waddankana uu muujiyey calaamada ah koboc dhaqaale. nicolas k waxa uu sidoo kale sheegay inay jireen horumar dhowaanahan laga sameeyey abnixumadii ka jirtay magaalada muqdisho. mer k waxa uu intaa ku daray in istaraatiijiyadda cusub ee dowladda iyo wadashaqaynta dhow ee kala dhexaysa howlgalka midowda afrika ee amisom uu bilaabayo inuu muujiyo in ay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan oo xagga gudaha ah. waxa uu xusay in iyadoo uu ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed uu dardar badan sameeyey, ay haddana horumarka dhismaha dowladnimo aanay ahayn mid ku socota sidii xawliga ahayd ee loo baahnaa. markii ugu dambeysay ee uu wargeliyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii maarch, ayuu sheegay in dowladda federaalka ah ay ku dhowdahay inay dhammaystirto qorshaha qaabaynta nidaamka federaalka, iyada oo darsaysa islamarkaana fulinaysa dastuurka una diyaargaroobaysa doorashooyin la qabto sanadka 2016. waxaan ka cabsi qabaa in soomaaliya ay ku sii siqayso qayb halis ah marka la eego dhinacyo dhowra. siyaasad ahaan waxaa loo baahan yahay in horumar deg dega laga sameeyo dhismaha qaybaha farsamada oo la eego lana fuliyo dastuurka oo la qaabeeyo dhismaha dowlad goboleedyo loona diyaar garoobo doorashooyin. waxa uu sidoo kale ka hadlay walaaca ah in xiisadaha siyaasadeed ee hadda ka taagan magaalada muqdisho, kuwaasoo ay ku jiraan nabaaqa iyo xubno 100 gaaraya oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, ay u jeediyeen madaxweynaha in uu iscasilo, taasina ay noqon karto fariin ah in dib loogu laabto ismarwaagii wareegtada ahaa iyo dirirtii ka dhex dhici jirtay hay-adaha siyaasadda ee soomaaliya, taas oo naafaysay dowladihii soo maray soomaaliya tan iyo sanadkii 2000. waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay sii wadidda deganaanshiyaha hoggaankeeda siyaasadeed.
The expectations of the Somali people are high, and patience is a virtue in short supply.
rajooyinka ay qabaan dadka soomaalida ah oo ah kuwo sarreeya oo dulqaad leh ayaa ah faa'iidada ka muuqata adeega yar. ergeyga waxa uu sidoo kale xusay in soomaaliya aanay kari karin dib u dhac kale oo ku yimaada hannaankeeda dhismaha dowladnimo.
Its institutions should work together with the distinct roles and responsibilities set out for them in the constitution.
hay-adaheeda waa inay u shaqeeyaan si wada jir ah iyadoo ay howlahooda iyo waajibaadkoodana ay kala gedisan yihiin iyaga oo gudbinaya waxa ay dadka u baahan yihiin ee ay filayaan. ergeyga waxa uu sidoo kale intaa ku daray horumarka deg dega ah ee looga baahan yahay dhinaca ammaanka iyo deganaanshiyaha ee deegaanada dhowaan lala wareegay, taasoo uu ergeygu sheegay inay ahaato mid gudaha ka dhisanta. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in deegaanadaasi loo sameeyo maamullo dadka gudahana ay tahay in ay dhowaan arkaan nabad. in galaanga loo yeesho deegaanadaasi goobaha ay go'doomiyeen dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ee socdana loo baahan yahay in loo sugo ammaankooda sida ugu dhaqsiyaha badan.
caashe ibraahim aadan ayaa soo koobaysay warbixintaasi ku saabsan khudbadu nicolas k ka jeeday golaha ammaanka ee qaramada midoobay kagana warbixinaya xaaladda dalka soomaaliya.
wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dhowaan ciidamada Kenya ayaa sheegay inay weerareen goobo ku yaalla degmada Jilib ee koonfurta Soomaaliya oo saldhigyo ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Militariga Kenya ayaa sheegay in weerarkaasi ay qasaaro ballaaran ugu geysteen maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in weeraradaasi lagu waxyeeleeyay dad rayid ah. Daa'uud Aweys ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Maxamuud Katemba oo ka mid ah odayaasha deegaanka Jilib.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Horta markii hore halkan waxa ugu taasiyeynaya mafaaqinta oo beesalatada ah halka ka dhaawacantay. Tanka labaad waxaan ku leeyahay ciidamada Kenya oo weerarka soo qaadeen degmada Jilib oo gaar ahaan deegaanka Maanya Gaabo, Sandariyo, Farmiguru, Kamdande. Dhibaatooyin farxad badan baa kusoo gaaray afar minsasay ilaa 6 roob baa ka dhimatay. Kerni waxaa ku guutay ilaa 3,000 geed naarjiin iyo cambi iyo liin oo xadan leh oo dhalinyar ee soo baxen ayaa ku guutay. Alxamdulilah kulley macnahaas ilaa xadna waa ka tilacsannahay ulijiidii iyo galleeyo liitay.
Weeraradaasi Kenya waxa ay sheegtay in goobaha ay beegsatay ay yihiin goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyadka Al-Shabaab. Adiguna waxaad ku doodaysaa in goobahaasi ay ahaayeen goobo dad rayida ay degan yihiin. Maxaad ku caddaynaysaa in goobahaasi dad rayida ay deganaayeen?
Waxaan ka caddaynayaa oday dhaqameedka degmada Jilib ba ahaa runtii aniga meeshaasna meel Al-Shabaab ku dhiltaman ma aha. Mana ka arkin, mana ku ureyna runtii. Gardar cad oo lagu soo maagay wati waxaan kuu sheegay horta fiiri Al-Shabaab waxaa degtaa meel oo duur iyo bilaa wax ay degaan runtii. Meesha lagu sheegay nag oodo fiiri barto waxaa la yiraahdaa meelaha oo lagu sheegay xeergoodka degan Makalaandu, Magambo, Miiga, Moofi, Kumbareera, Kambaand. Fiiri horta magacyaasha fiiri barto maqod magacyaasha lagu turmay fiiri. Meeshana meel Al-Shabaab degaysna ma ah runtii. Al-Shabaabna meeshasna nuxna kama lihidi. Al-Shabaabna shoqol kama lihidi. Al-Shabaabna un shoqol kama lihidi runtii. Dad falatan ahay runtii, dad masaakiin oo beer falatan ahay runtii. Mar kastana waxa waaye Kenya waana soo weerarta dadkayna waa baabi'isa runtii. Mar alla markii hadalna dadku waxa noo qabadana ma jiraan. Cabdigeedna waa u sheegnay, camusoomna waa u sheegnay, igadna waa u sheegnay, dowlada federaalkna waa u sheegnay.
Waxaad sheegtay dadka wax ku noqday inay dad rayid ahaayeen. Dadkaasi adigu qaar ma ka garanaysaa dadka wax ku dhintay meeshaasi ku dhintay aad sheegayso raydka?
Waa ilmi yar iyone waa naaga.
Oo deegaanka ama tuulooyinkaasi degana?
Waa Kamdaand iyone Farmiguro. Farmiguro dad oo faryaha go'san yihiin iyo lugaha go'san yihiin oo caalamka laga yaqaano oo dad masaakiin oo fadhiyo oo ilaahay waxa ku sugooyan hay-adna waxa ku sugooyan. Dadkaas oo geesi hoose fadhiyo laga beegsaday oo gintaan looga beegsaday runtii inta fudun waa ka dhimatay runtii.
Xeradaasi Faryaguro waxaad ula jeedaa xerada dadka juudaanka qaba ay lagu xanaaneyn jiray?
Waa ka ninka juudaanka qaban oo xerada degan yihiin gudigaas Kamdaand arkad meeshu waayo.
Marka qasaaraha kale dhinaca beeraha soo gaaray intuu la eg yahay beerihii ma dib baa loogu laaban karaa mise dhibaato baahsan ayaa jirtaad leedahay waxba laga qaban karin marka loo eego sida beeraha wax u gaareen sidaad sheegayso?
Beerahaas wax xad iyo had loo nagad karo ma jiran. Beerihii intaas kumaan ku qofaxmaladaa runtii maan hal geed muku nool yahay geed dhulka kadarsoonan dhulk waa guten wax xad oo maanta oo natiijo layan ilaa abuurta ma jirta. Taasna waxaan leenahay adduunyada Kenya hanooga soo jawaabto maqtuul baan ka rabnahay masaakin inta qofood la kulmayda beerahaasi maantana gaaja u fadhiyaan runtii.
Marka xaaladahani kale dhacayaan waxaan ognahay in deegaanadaasi ay weli Shabaab ku xoogan yihiin oo weli ay isku dayaan ciidamada Kenya iyo ciidamada kale Soomaalida inay deegaanadaasi ka horeeyaan kooxda Al-Shabaab. Marka idinku markay xaaladahaasi oo kale dhacayaan miyaanay habooneen in aad ku ekaataan guryihiina si aysan arrimahaas oo kale u dhicin?
Umahadsantahay. Soomaalida sifiican u baro waxaan kuu sheegaa Al-Shabaab waxa la yiraahdo mana qaado runtii. Tuulooyinka ku tiri had fiiriyad war tuulooyinkaas Al-Shabaab maxaa samaynaysaa runtii? Waayo meel ilmaanya leedahay oo beer lagu falaayo oo hilib lahayn caana lahayn cagaar lagu cunaayo soorta waxaa lagu cunaa cagaar lagu cunaa runtii. Dadkaasna waxaa rabaa meel hilib iyo caan lagu cunaayo jiba mugmaan meel cagaar iyonay oo ambuul lagu cunaayo hadda ma joogaan magasay. Dadkana dad beeraley oo masaakiin ah waa sheegaysa nimad yaqaaneenba.
كاس وحاوها محمود كتنبا او كمدا اضياش الديغان كجلب او قد كتلفون كوغو ورميي داود اويس.
فيو اي ايدوري نغلا سوتان يمكن واحد كسو دواتان برامج كيف فاقده تطلبات كوحا سو دياري سيسون جيدن يسا فلسطين احمد ايمان.
وعنا وناكسن دغستيال كسو دواده برنامج كفاقده تطلبات ك Kenya waxay ilaa iyo sanadkii hore dhibaato ku hayay weerar iyo qaraxyo ka dhacay kuwaasi oo loo aaneenay kooxda Al-Shabaab iyo kooxo kale oo xiriir la leh. Falalka amniga darro ayaa keenay inuu hoos u dhaco dhaqaalihii dalkaasi oo intiisa badan ku tiirsanaa dalxiiska iyo ganacsiga. Labadii sano ee ugu dambeeyay Al-Shabaab waxay soo direyeen fariimo ay ku soo gudbinayaan luqadda Sawaaxiliga taasoo muujinaysay in ay doonayaan in ay ku bartilmaameedsadaan oo ay ku soo jiitaan taageerayaal cusub. Wararkii Westgate ayaa noqday kii ugu weynaa isla markaana su'aal adag galiyay sirdoonka Kenya iyo waliba amaanka dalkaasi kadib markii uu qaatay ku dhawaad 7 in ay xaqiijiyaan amaanka goobtaasi iyo in ay iyaga gacanta u soo gasho. Qasaarihii ka dhashay weerarkaasi ayaa ilaa iyo hadda si sugan loo ogeyn. Tan iyo waqtigaasi waxa Kenya ka dhacay in ka badan 20 weerar oo isugu jira ku dhufo oo ka dhaqaaq iyo qaraxyo banbaanooyin loo adeegsado. Inta badan qaraxyadaasi waxay ka dhacayeen xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay ee Islii, magaalada Nairobi, waxaana dawladda Kenya aradii kala dul dhacday Soomaalida aan sharciga haysan ee ku nool dalkaasi. Boqolaal Soomaali ah ayaana dib loogu celiyay Soomaaliya iyadoo boqolaal kalena la sii daayay kadib markii ay maalmo ku jireen garoonka kubadda lagu ciyaaray ee Kasarani ee magaalada Nairobi si loo hubiyo dokumentiyadii ay wateen. Muwaadiniinta wadamada reer galbeedka ayaa looga digay inay dalkaasi booqdaan, sidoo kalena kuwii jooga ayaa isaga baxay dalka Kenya, qaar kalena waa laga daadgureeyay. Safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa xadiday dhaqdhaqaaqooda, halka qaarna ay adkeeyeen ammaankooda iyagoo ilaalo dheeri ah dalbaday. Haddaba shalay ayaa waxa uu sheegay Fuad Maxamed Qalaf oo loo yaqaan Fuad Shangole oo ka mid ah madaxda Al-Shabaab in weerarkooda ay u wacinayaan dalka Kenya. Haddaba sidee baaqa Al-Shabaab ay Kenya u aragtaa? Maxayse ka bedelaysaa xaaladda ammaanka ee awalba liidatay ee dalkaasi? Waa arrinta aanu ku eegayno barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Faarax Macalin, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya. Waxaa kaloo ka qayb galaya Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ka tirsan macahadka Heritage ee magaalada Muqdisho, iyo Maxamuud Maxamed Culuso oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. Marka ugu horreysa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, su'aasha ugu horreysa rabo inaan dhexdhigo waxay tahay: shalay Al-Shabaab mas'uul ka tirsan ayaa waxa uu sheegay in dagaalkooda ay u rareen dalka Kenya, sidee fariintaasi u saameynaysaa ammaanka dalka Kenya? Waxaan ku hormarayaa Faarax Maale.
Qofka Shabaab awood dhisa tabar ay Kenya wax weyn uga qabato ma qabto iyada, laakiin waxa weeyaan waa hadday jirto dowlad diyaar ah inay Shabaab ay iska celiso oy falalka saaro ay samaynaysa ay sida ugu talagalay sida loo baxna cigo. Kolley annaga hadda dhibaatada ugu weyn oon haysata waxaa waaye uma aragna dowladdaanada mid diyaar u ah inay ka hortagto Shabaab. Bal arrin saax markaan waxaan u arkaa inay tahay mid dumarayso inay argagixisada ay ku ballaarato sife ay dad kale oga hesho reer galbeed iyo wixii lamidka ahaa. Laakiin haddii la yidhaahdo dhab ahaan cududda ay leedahay dowladda Kenya iyo nidaamkeeda iyo systemkeeda iyo muqaabadkeeda iyo nabadgelyadeeda iyo wax kasta oo wax lamid ah sifanka waa ku yaryahay. Laakiin dee waxyaabo kale oo maaragtay aan annaga kulli aan la yaabannahay oo Kenyaanka oo dhanba doosteeda ay ka socotay ayaa ka jirta. Hadda dhibaatooyinka aan lagu furan annaga maxkamadihi waxaa nagu furan international criminal courtkii baa nagu furan, dhamaystiriga Soomaalida iyo nolosha Soomaaliyeed ay ku leedahay oo aada moodaa inay maadaama Kenya wadan qabaa far badan ay tahay dad kamid ah oo xukunka ku jira oo madax ah ay u arkaan inay maaragtay dadka hadda aada hore u soo socda ay tahay khatarna gelinayso. Fursadihii markii hore aan gudbinay Kenya ku ahayd qoysaskooda waxyaaba badan baa iska jira oo hadda kulley soo aan bixi doonaan annaga hase kutekutaan ba nagu tahay iyo shacabaadkan waxyaabaha noo soo baxaya matooyin badan iyo argagixiso badan oo hadda dhacdayna waxaan ogaanay inay Al-Shabaab ka dambeeyeen oo
waxay ogolaayeen amniga ku magacaabaan iyo dadka amniga ee Suudaan oo waxa kala balaaran bay ahaayeen cabsida sababka laga qabtay sidna arintii talxiiska oo Kenya la fidhabar waxay dhaqaaleheedana aad u saameeyay wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka iyo Yurub ee dadkooda shacabka ahaa qaarna waa laga saaray qaarna waxa la yiraahay in aan ila dhirta soo socda marka waa sida dadku sheegay waxa sababku in awood meedan oo ay dowladda Kenya ku dhiyaan inay salahayn laakiin fadqaloyin dib ugu filan Kenya oo xagga dhaqaalaha iyo xagga sumcadda ama imarka laga qabto dowladda laga qaba hadalka uu ka salan yahay oo xagga dalxiiska ah way gaarsiiyeen waana waxyaabaha ay sabab ku rabaan inay ku sii wadaan Kenya hadda argagaxa ay muujisay iyo say carabiya ama maaragtay hambabaridi ay hordada maanaa si qofka soo kacay oo kale ee soomaalida masaakiinta oo maxaa la yidhaahdaa ugu dhacday waxaa laga garanayaa in halkaas socda hanaan fiican inay arrintii ku wajihin marka shabaabkuna dagaalka ay ka sheegayaan ayaa midkaas oo aan isku dheelitirnayn laakiin meelaha dacsan gosha jilocsan ay Kenya ka darbaaxayso oo ka tuugata weyna kale ay baadhici kartay inay u badato inay shacabka soomaaliyeed oo ama kenyaati ama soomaaliya iyo shacab weynaha Kenya isku sii dirto halkaasna ay xataa wadaqeyntii iyo
amaadsantahay in haya culso
run ahaan horta waxaan isleeyahay sidii loo tilmaamay hore loo sheegay shabaabku ma ahan hadee urur weyn oo maanta la dhihi karaayo dowladda dhan u duminaya laakiin haddana waxaa muuqata Soomaaliya keliya waxay kaliftay in 22,000 oo ciidan oo ajnabiya la geeyo ilaa 12,000 oo ciidan oo Soomaaliya ilaa haddeertaana waxaa cad Muqdisho iyo meel kastaba inkastoo aysan ciid ahaan u joogin inay ka taliyaan habeenkii maalintii cashuur ka qaadaan marka dhinaca hadda marka la fiiriyo muxuu ahay dowladda Kenyana waxaad u malaynaysaa wixii hore u dhacay iyo sida dowladda hadda laftigeeda ugu guuldaraysatay hadafkeedii hore oo ahay inay gelayso Soomaaliya si ay nabadgelyo ugu soo celiso dalka Kenya inay hadda iyadoo la marayo sanadkii 2014 weli ay meeshii meel ka sii daran arrintii marayso haddana markii ugu dambeysay dowladihii hadda Yurub ay maanta ay soo saareen digniin ah in ay ka baxaan muwaadiniintooda dalka Kenya marka runtii waxa weeye uu kaliya waxay ka faa'iideysanayaan xaaladda iyo khalkhalka ay abuureen iyo sida ay u shaqeeyaan marka ciidan uma baahna shabaab waxa weeye dad kooban iyo tiro kooban ayay uun khalkhal ku samayn karayaan iyaguna ma ahan haddii dowlad nabadgelyo inay bixiso delivery samayso cadaalad fidiso midna ma ahan marka isku qaabna ma ahan hadafkoodana waa soo koobi karaan sida ay u shaqeynayaan taasuna waxaan u maleynaa waxaa si fiican u fasiray gudoomiye Faarax oo haddii waxa dhibka kale oo jira iyo sida ay dowladda muxuu ahay ay u marin habaabisay awooddeedii iyo mas'uuliyaddeedii oo Cabdirashiidna laftigiisa uu tilmaamay
waa mahadsantahay waxaa jirta in awoodda kooxaha argagixisada meelo badan oo Afrika hadda ay kasoo muuqatay waxaa ka mid ah Nigeria oo dal weyn ah intaasoo sanad isna ciidamo xoog leh in hadda ay xataa sheegi la'yihiin meeshii loo watay gabdho ciyaal iskuulay oo la aftuubtay faaraxadda laftirkiisa waa ogyahay Kenya dhibaatada ay ka geysteen iyo tan hadda ka jirtaba waxaa sheegtay in waxaasoo dhan aysan ahayn wax Al-Shabaab uu ka dambeeyey haddaanay Al-Shabaab samaynin Faarax yaa sameeyey oo falalkaas geystay
waxaa weeyaan Al-Shabaab iyo wadamaha jiraanka iyo international community-ga hal hidda ayay ka dhigaysan yihiin isku mowqafna ay ka yihiin iska mabaadin ay ka yihiin marka ummadda Soomaaliyeed Al-Shabaab iyo wadamaha jiraanka waxay ka dhigaysan yihiin in mustaqbal xukuumadda Soomaalida la dhaxay meel ay ku dhaqmaan bulsho ka madaxweynaha hadda anaga inoo ahdiin ayaa falkan maanta atanugu ku dhaqanhaya dowladdiisa ku dhaqday 2003 markii kordhaja helay xorriyadda markaa galmay wadanka Kenya Soomaalida ku nool dadka xagga nolosha cuskariga oo ugu qiimo roon dhahaya sifoo fursad qoyskiisa u siiyo oo maalin tartan u gelin Soomaaliya dhexdooda dowladdu wadanka ka guuraysiiyo cadaankii mustaqbalka la socday ee guuray hantidii ay ka tirsaneen oo Soomaalidu insanaysi markaa jacayl fariga
socda ma aha wax Soomaalida kaliya dhibaateynaya Soomaalida meesha joogta ma waa Soomaali qaxooti ama Soomaali ganacsi yar yar haysta dhaqaalaha wadanka iyo amaanka wadanka ayaa hadda qalqal ku jira taas ma aha mid Soomaalida kaliya loogu daraanayo la dhigi karo dhibaatooyin muuqda oo xagga amaanka ah oo dhinac walba dadka noloshooda saameeya ka jira keya runta marka loo fiiriyo marka ma waxa leedahay dhibaatadaas oo dhan waa mid Soomaalida uu loo abuuray oo aan ahayn in saameynta ay Kenya ku yeelatana ay tahay mid aan loogu talagalin in dhibaatada hadda Kenya ka jirto dhan ay tahay mid Soomaalida loogu talagalay sida hadda loo dhigaayo aysan ahayn oo ay madaxda Kenya doonayso inay reer galbeedka xiriir kula suubsadaan oo dhibaatada ay tahay mid la abuuray
faarax waa xogaa runtii siyaasi waa xusnaan in macnaha baroorta orgiga ay ka weyn tahay oo waxyaabahan hadda sababku waa dhaaranhayo oo qora baxsanaya kenya islaanka sadenaadahay waxyaabo kalena inay jiraan oo ummado kaleo ka dhex kalumaysan kara ama faa-iidayni kara in maxaa dhada Soomaalidu ay si ku cambaar u noqoto marka sababkuna dagaalka waa qarteen falkoodana waa wargaarka carada oo westgate iyo meelo lamid ah riixriixyo kalena inay jiri karaan oo hadda sida gudoomiye ku itinaayana asaga waa kenyaan siyaasi weyn ka ah oo dhinac walba ah marka anigu warkii hadda soo gudbinayo war dayalsan kara maaha baan isleeyahay
waa mahadsantahay cabdirashiid haye culuso
hadda horta sida la tilmaamay oo waxyaabaha markii 3,000 oo qofood oo Soomaaliya la isku geeyay kasaraani meesheeda horta waxaa iska cad in si gaar ah dadka Soomaalida loo target gareeyay ama ayaga loo abaaray oo keenay kabacdina haddii dabcan cid kasta oo adigu muraad lahayd waa ka faa'iideysan kartaa waa iska soo dhexgeli kartaa sidii hadda gudoomiyaha uu sheegana ilaa hadda maanta jaraa'idka ama gudaha ama dibadda ama caalamka marna ma aysan cadeynin dambiyadii waaweynaay oo dhacay dad Soomaaliyo oo ka qayb galay marka laga reebo xataa magacyadii uun mataqaana Westgate laga hadlay inta badan ma ahayn dadkii la qabtay ilaa haddeertaan uun dad la dhoofiyey ma ahayn dad kale ma jirin runtii waxa weeye wararku hadda waxay isku waafaqsan yihiin in dhaqaale ahaan iyo xorriyadul mataqaana aadaminimo ahaan in dadkii Soomaalida ahay si qeyro caadi ah ama Kenyan ah ahaadeen ama Soomaali qaxooti ahaadeen hay-adaha Human Rights Watch-kana aad iyo aad ay arrintaas uga qayliyeen Amnesty International waa ka qaylisay hase yeeshee waxaa muuqata dowladda Kenya inaysan u dhagdhigin arrimahaas oo dhan
waa maadsantahay culuso waxaan siinayaa Faarax Macalin h haddii dhibaato kale ay jirtay hadda un Kenya waxay lugaha kula jirtaa dhibaato xagga amaanka oo dhinac walbana ka saameynaysa. Shabaabkuna waxay sheegeen in dagaalada ay Kenya kula jiraan intay doonto tabartooduba ha gaarsiisay ay xoojinayaan. Saameyn intee la egay Kenya ku yeelan karaan haddii dagaalada Al-Shabaab ay sheegeen ay Kenya la soo aadaan dhibaatooyinkii hore looga aan hadalnana ay ka jiraan Kenya?
Markii hore Al-Shabaab waxay yihiin waxay dalbay iyagi iyo cadowga Soomaaliya go-aamiyada Soomaaliya oo dhan bay ka rumaysan yihiin in lagu adeegto oo adeegto magaalada ku adeegata, laakiin in lagu adeegtana way ka habboon. Waxaan kuu sheegay labada fal oo fal baa ka dhacday Kenya markii uu yaatay ilaa iyo haatan. Waxay tii la ogaaday la baaray ilaa maaragtay dadkii uu soo qaatay raadkiisii la helay Soomaali ku cadaatay oo sida lagu xiray Xasan lama hayo. Waxaanan hal wiil oo mutaxadiisii waxaa lagu tilmaamay inaysan kaamil ahayn oo markii la soo sheegay maxkamadda iska tartay dembigii, laakiin waxa hadda lama hayo. Waxaa cad oo iska cad waxyaalo badan oo dhacay. Hadda masalan baalmooyinka maaliya oo suuq oo kisoomaa la dhaha oo dadka dhanyarta ay ka shaqaysata waxay ka dhacay falkii kadhacay oo soo cadaatay inay Soomaaliya ahayn dadkii saasameyy iyo kuwo badan oo lamid ah. Lamid waxaan hore ka dhacay gaari oo dadkii markii la isdhexbeer helay oo digi rabay ay ku qarxay labadaba ay noqdeen dad qaliil kale oo Kenyaan oo hubtan aanan ahayn ay noqdeen niger bideen bashiyaleh. Marka annagu Kenyaanka haddaan nahay dowlad kastoo imaata sida hadduu sheegaa iminkii mucanaha konton sano oo waxaan haysanaa dimuqraasiya xukunkaleto hadda oo runtii si maarafiyada ugaada argiya sanama iyo burcadnimo u dhaqan hayaan waanu dhaqanaa sidii kuwa falka dhulka loogu dhaqa marka awoodan oo ugu aragtayka oo laatii muhiim oo tan dayfiko yaani kudib aragtay saasalay meel cidla la soo dhigay maanta raaciyada caalamka nidaamkii siyaasiyiinta iyo jahaarta iyo waxaan Kenyaanka meesha u badnaa waxaan waa la ogaaday in kala laga wato anagu marka hadaamaaraitankii aanaa hadda ku nooleen oo demokraasiyad ahaa iyo xisaabta iyo sabanadkii ahaa oo cilmiyaysa waanu bushahada waanu ka celin doonaa sharaftaan inaan soo celin doonaa min alaminka min xadigana haddaaba ka shalayn doona keli waxa loo tahay ummadda soomaaliyeed oo farada badan oo baabaday oo burburtay in cadowgiisa ku jira iyadoo socdaay oo dadkii oo calaashan shaqaystay oo liidaha cabdaab iyo xamadka ay ka tirtiraan jeega idan hadalka weyn ummadda soomaaliyeed ma qaban iyagii iyo cadowgii islaamkii iyo cadowgii soomaalidii iyo cadowgii diyaaradnimadii oo dhan baad moodaa in magacii iyo qiimihii iyo sharafkii kii la qalloociyay loogu talagalay in waxbana aan lagu kala deegin kuwa laakiin muhiimadda aan ku soo wado soomaaliya ku qashato meelajii soo dhanba
waa mahadsantahay. Haye Cabdirashiid, Kenya xasaradaha hadda ku socda saameyn badan ay ku yeesheen, dhibaatooyin badan oo dhaqaale iyo ammaanba waa u geysteen. Haddii hadda sida ay sheegeen Al-Shabaabkuna ay xooggooda ay saaraan dhinaca Kenya, saameyn intee la-eg uu waddanku ku yeelanayaa, sideese uga samata bixi karaa xasaradaha?
Anigu horta ma aaminsan in Shabaab ay awood xaddaafa oo ay macnaha Kenya aada ugu wajihi karaan oo xaddaafa oo ay haystaan oo hadda macnaha ciidamo maxaa la commandos ah iyo maxaa la yidhahdaa guutooyin ay kusoo xududa Kenya soo gelinayaan ma aaminsanin. Inay hadda af uga dhawaaqeen inay waxaas macsan yihiinna Kenya iyo inta saaxiibada la ah oo arrimahaas amniga gacanta ka siinaya waxay ku xambaaraysaa inay taxadar dheeraada kasii qaataan oo ay siiway jignaadaan. Waxaas aan shaki lahayn in qaraxyada iyo toogashooyinka iyo dadmatuurka iyo falalka hadda shacabka lagu yaqaanay ama Soomaaliya ka sameeyaan ama Kenya ka sameeyaan inay iska socon doonaan ama Soomaaliyana kasii socon doonaan tareenka ka socda Kenyana ay kasii socon doonaan shacabkaas ay suruuq ku lahayn ugu sii badiyo. waxaas oo dhan waxyaabo siyaabadan isku falqashan weeye
kulwey
saameyn kule shacabka Soomaaliyeedna kule saaka Kenyana kule
mahadsantahay. Waxaan siinayaa culus
runtii waxaan isleeyahay waqtigan hadda marxaladan maalmahan ugu dambeeya sida ay wax u socdaan markaad fiirisid dhawaaqaas keliya ay sameeyeen ayaaba waxaan isleeyahay wuxuu abuuri doonaa saameyn waayo xagga dhinaca dowladda Kenyana waxaan qabaa inay iyadu laftigeeda iyadoo arintaas reaction ka sameynaysa in tilaabooyin khalada ay qaadi doonto. Xagga shabaabkuna haddee maadaama wixii dhacay iyo xasadahan adigu sharci darada iyo xadgudubyada faraha badan oo ka dhacay Kenya, inay hadda laga yaabeeba inay ku heli karaan taageero fara badan oo ziyaada ayaa jirta. Midda kalena haddee adduunka hadda riboorada laga qoray oo ka yaala oo ah hay-adaha nabadgelyada ee Kenya, waxaa la caddeeyey inay aad iyo aad uga fog yihiin ku dhaqanka sharciga iyo nidaamka oo guudba inay aada uga fog yihiin, ama haato isla shaqaynta qoladan ah intelligence-ga ama sirdoonka booliiska iyo militariga, qolo walbana inay yihiin mataqaanaa dad aad iyo aada u saameeyey, musuqmaasuqa uu aada u saameeyey inuu yahay. Waana midda hadda adigu caddaynaysaba sida loola dhaqmay Soomaalida laftigeeda. Marka waxaan isleeyahay shabaab waxaa laga yaabaa inay adigu waawiqeen iyo hoosay u socdeen in lalahay, laakiin hadalkaas keliya ay yidhaahdeen inay mataqaanaa ay u kasbi doonto inay ayaamo oy sii noqdaan. Taasu macnaheedu maaha dadku inay adigu siyaasadda iyo itijaaha siyaasadeed iyo habdhaqanka shabaab ay taageersan yihiin, laakiin haddee dadkii waxay arkayaanba inaan looga rooneynba mataqaanaa maaragtay waxa ka dhacay ama waxa lagu sameeyey iyo hadda waxa ka dhacay mataqaanaa Kenya iyo siday u dhaqmayso. Marka midda kalena waxa weeye shabaabku waxa weeye Kenya target gaar ahaana ayuu u yahay, sababtuna waxa ay tahay waxaa la dareensan yahay in dana badan oo reer galbeedku inay ku jiraan dalka Kenya, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca wax soo saarka iyo waxyaabo badan. Marka
amahsan tahay dhegaystayaal, markana bal aragtida ay Soomaalida Kenya ku nool ay ka qabaan hanjabaadda Al-Shabaab ee Kenya ku wajahan iyo sida ay ammaanka u saameyn karto. Wariyaheena Yaasin Ciise Wardheere ayaa dadweynaha weydiiyey aragtidooda ku aadan arrimahaasi.
Magacaygu waa Xasan Cabdiraxmaan Qoreere, kuna nool waddanka Kenya. Aragtidayda ku aadan hanjabaadda kasoo yeedhay Al-Shabaab, waxaan u arkaa Al-Shabaab hanjabaadda kasoo yeedhay inaysan waxba soo kordhin karin. Runtii Kenya waxaan ognahay ciqaab wadareedka Soomaalida hadda kula dhaqantay ama ay kuba wada hadda hadday quxunti yihiin iyo haddaysan ahaynba, runtii waxaan u malaynayaa Kenyana waxba soo gaaraya oo iyagoonba bas loogu soo hagaagaga leh, Al-Shabaab meel loogu hagaaga ma leh. Talabaadna waxaan aaminsanahay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab inay adag tahay inay Kenya ka dhex sameeyaan attentionka jira hadda lagula dirirayo Soomaalida iyo muuqaalkeeda, maadaama iyagu Soomaali yihiin intooda badani. Marka waxaan filayaa Kenya waxyeela kasoo gaari kartaa haddayba sameeyaan hanjabaadaysa yiraahdeen. Shabaab saameyn kuma yeelan karto, Kenya unbay saameyn ku yeelan kartaa hanjabaadan iyada. Shabaabku wax weeye waxay ahaayeenba way ahaayeen, meel loogu soo hagaagi jirayna ma jirin. Cidda saameynta badan ku yeelanaysa waa Kenya. Dadka qaarkoodna waxay aaminsan yihiin qaniya qaniya ka fujiso Soomaalida si ciqaab wadareedka Kenya uga sameysay, beeyowna dabcan taageero ku heli doonaan hanjabaadahooda iyaga.
Magacaygu waa Axmed Cabdi Sheekh Maxamed, ku nool magaalada Nairobi. Anigu waxaan u arkaa un dhibaato kale oo kusoo korotay dhibaatadii un haysatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin, unbay haddana sii kordhin doontaa. Waa un guri gubanayo baasiin lagu shubay inbay la mid tahay. Markaana waxaan u arkaa inay tahay un dhibaato iyo caqabad kale oo soo fasaartay ummadda iyo shacabiga Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka Kenya ku nool. Ururka Al-Shabaab ee hadda aad ka dhawaajisay kuma laha guri dhagaxa iyo mid muraayada midna kuma laha, suuqna kuma laha, lamana yaqaano dad la yaqaana ma ah. Laakiin waxay un saameyn ku yeelan doontaa un muslimiinta iyo dadka dhammaan geyiga Kenya muslimiinta ku nool. Maxaa yeelay sidaan ogsoonahay Kenya waxay ka tahay waxaa waaye waa 74 county. Muslimiintuna waxay ku leeyihiin countiyo aad u tiro badan oo dabcan 12 county ayay gaarayaan. Markay haddaad fiiriso magaalooyinka iyo dhammaan dacalada Kenya, masaajid meel uusan laga aadaameynin oo magaalo oo Kenya ku taalla ma jirto. Marka waxaan ka baqayaa marka in wixii ka dhacay Central Africa ama Afrikada dhexe wixii ka dhacay ee muslimiin laysu gumaaday masiixiyiin inay ka dhacdo. Kadibna muslimiinta halkan ku nool waxaa lagu tilmaamaa inay aad u kordhayaan oo maalinkay ugu yartahayba ay 5-6-7 qof ay soo islaantay magaalada Nairobi ee keliya ku nool lahaynaga iska badaa marka meelaha kale. Marka waxay un imaan doontaa marka waa meesha keliya ee waxaan isleeyahay aniga Kenya laga ogol yahay freedom waxa loo yaqaan discussionka in la wada doodo oo muslimiinta masiixiyiintu ay doodaan. muslimiintu marka waxay ahaayeen dad haysta xujadooda oo kitaabkooda iyo sunnadooda waxay ugu filayeen in la doodaan muslimiinta nimankan masiixiyiinta ee la noolahay marka kadibna ay si sahlan u soo wada islaamaan marka dad aad u soo islaamaya ayaa waxay tagi doontaa marka in ay caqabad badan ku noqoto dhinaca kale waxaan ogsoonahay Kenya waxay ku jirtaa marxalad crisis dhinaca dhaqaalaha ah waxay ku jirtaa go'doomin ee wadamada reer galbeedku ay hadda ku sameynayaan wadanka Kenya maadaama marka hadda Kenya la rabo in la sii go'doomiyo oo caalamka uu sii go'doomiyo oo hadda la leeyahay dhaqaale xiriirka la sameeystay wadanka Shiinaha ayaa hadda marka aad muddo reer galbeedka inay ciqaab ay ku sameynayaan haday tan ugu dalmato marka waxa iimaan doona in la is aamini waayo waxa iimaanaysa in la kala shakiyo ahay ciqaabadareedka Soomaalida lagu hayo umba waxay tagi doontaa haddana inta yar ee sii dhimanad in la is sii raaciyo maxay ilaa awood u dhiganta wadanka Kenya malaha ayagana caqabado badan bay ku keeni doontaa marka caqabada iyo dhibaatooyinka ugu badan waxay saameyn doontaa shacabiga Kenya iyo walibana shacabiga Soomaaliyeed iyo shacabiga kale ee muslimiinta ee ku nool wadankan Kenya ee hadda aan joognay waxa loo baahan yahay marka inuu aqaligu shaqeeyo maskaxduna shaqeeyso islaanimada iyo diintana ay shaqeeyso oo wixii ummada Soomaaliyeed cirdigeedii iyo ummada muslimiinta sharaftoodi dhaawacaya in aad looga fiirsado ayaan ugu baaqayaa nimankaas ku baaqay inay dagaalkii gudaha u soo wareejinayaan marka baaqigaas waxaan ku wajahayaa nimankaas inay arinta ayada ah ay ummada Soomaaliyeed gaarsiin doonto in gabdhihii Soomaaliyeed la arko iyaga oo maalatay jidka lagu jijiidayo xumaanna lagu la dhaqmayo marka intay hadda ay goor goor tahay in la ilaaliyo la badbaadiyo waxyaabihii diinta Islaamku u soo dagtay oo kamid ahayd cirdiga sharafta bini aadamka in la ilaaliyo ummada Soomaaliyeed cirdigeedii iyo ummada muslimiinta sharaftoodi dhaawacaya
mahadsanid Yasiin markana doodeenay aanu dib ugu laabano
waxaan siinayaa Faarax Macalin waxa jirta in Soomaalida ku dhaqan waqooyi bare iyo Soomaali dadka Soomaalida reer Kenya ah iyo kuwa ku dhaqan coastiga ee iyo qabiilada qaarba in ay tabanayaan in xaq ay dawladda ku lahaayeen aanay helin in musuqmaasuqa Kenya uu sareeyo in amaanka hadda halkan uu maraayo
waa shaki kuma jiro midayn way nadaab hadda koor hadda wadaa aw waxaan ku sheegay Al-Shabaab iyo nin Allah ninki aniga dibkaana ay xaqalin hayo in kamid si waa dibayay
hadda markii la fiiriyo dhibaatooyinka ka taagan maxaa xal u ah oo cabashada Soomaalida iyo tan dadka xeebaha ku nool ha noqoto ama tan Soomaalida qaxootiga ha noqoto iyo amaanka dalka Kenya ba maxaa xal u ah oo ay ayagan uga badbaadi karaan dhibaatooyinka iyo qarxida maamulka ka taagan Kenya waxaan siinayaa Cabdirashid Qaliif
Kenya runtii waxa duwan oo hadda haysta oo dadka saameynta ku leeyahay harta xal degdega oo ay hadda ku furdaan karaan ma jirto siyaasado hore oo ay qaateen iyo go'aamo ay qaateen oo ciidankooda Soomaaliya isu galiyeen oo kale xaaliyada dastuurkii xataa ay qaateen oo maamulada degmooyinka ay awood u sii fidinayeen waxyaabo badan ba hore u dhacay oo waa la kala guuleystay Faarax xisbiga ugu guuleystay oo ka tirsanaa dad kale hadda meesha jooga ayuu hadda xaalad baanik ah ama bakiis ah ama aad u cabsi qabaan shabaabka iyo waxyaabaha amniga la xiriira iyo dadkan oo maaragtay u yimaada dalxiiska oo khashi cararaya leh dhaqaale xumada waxyaabo badan baa runtii saameyn iskuule Soomaalidii laftigeedii inkastoo aad soo Soomaalida Kenyatiga inkastoo aad soo bixeen oo dowladana xil waaweyn ka hayaan waxaan hadda sidii ilaa xurkiisa hadaad ku bilaabay waxyaabo waqti hore ay ka soo gudbeen hadda qaar kood lagu sameynayo oo macnaha oo dib loo celiyo kale macnaha oo horkacoodii iyo ay ka muuqato marka xal degdega oo ay ku xalin karto Kenya waxyaabaha kala duwan ama inta kale caawa madaxweynahoodu iyo baarlamaanka uu go'aan qaataan oo ay ku xalin karaan ma jirto laakiin waxa muhiim ah إن ليسم أنا سياسة فل العلم كلية كل سنة عقل يشجمن يقرش دهنا كل سنين إن يتكون رقم من وسامعلي ده لك وقتها حالي العمر لما يعيب الجموس وتيرة وعندك سنة مرتدة وهيد هذا أنشل عن روح بنام ريحي حيان إني كتشو شيان قول هان إني هندي روا إني شباب كاردي سلطة عالان إني سامعلي أوفر دو ما تشتو وفارحان هذا سياسة هو عضاية وأنا حاسس سأل مخابراتك لدها هي شيء ورسمها هي نتون سنة هي نمو دها هي نكتون سنة هي نتون سؤال كده أي هندي داين مثلا كان يحب عن سين لغوه دي إن سفع عن سجود دان وسمعالي دي هذا أنا سمك ورخانا قطسي دي سواق أرنتو دا يغط عائل هاي أنا كذي سمعالي دي أما قطسي لها أما سمعالي دي عادي هاي لأم كل كياتي هاي عرض قرد عام وحين قايا أنا ضد وضدك إسهيين وحقق قبن كوي أنا خد من معناها دي بهاي
وما سنتا
لكن ما لما يحل دك دك وهالمار يعني هيدي كران كياتي غد
وما سنتا عن سينا علسو هاي
حل وحا وغو رين كلا وحا وي هورتا هدي دولد كينيا أي ربطو إنه كوسي سعوتو ندام كيدي أهاي ديمقراطيكا أو أي ودوانيد دلالكا كلو درسكا سلامر كاسنا أي حقوق دا دمان داد كيدا شعبيكا موادنين تيدا أي سنتو ندام كدوان ندام يدي حدا أما دكتورش أهاي كاليكي تاليس نمدا أهيد أما هدي ربطو إنه كوسعوتو دريقاس كوا إنه ديبو غنو قطا سياسة دي أي كوغش دالكا سوماليا oo runtii ku dhisneed hab aad iyo aad u foolxun oo aan dan ugu jirin dawladda Kenya marka horta inay arintaas dib uga fiirsatay ahayd waayo waxa muujinaya qaabka iyo sababaha ay ku gashay meesha inay aad iyo aad u ahayd istaraatiijiyad aad u khaldan oo ma taqaana khariban midda labaad dabcan waxa weeye inay dhowrto sharciyada wadankeeda oo maxkamadaha iyo waxa ka soo baxaya iyo sharciyada caalamiga oo gaar ahaan dadka xuquuqda qaxootiga u dhigan waxana si darra ah nin caan ah oo Soomaali ah oo lawyer lamaanka Faarax iyo Cabdi Nasir abu lawyerka Cabdi Nasir asiga laftigiisa muxuu ahaay runtii hadidaad weyn lagu sameeyay xataa naftiisa asagoo ka jawaabayay si sharciye tilmaamayay marka qofka la soo xiro inuu u leeyahay xaq in mataqaana damaanad la siiyo marka waxaana si darra hadda muuqataa dawladda Kenya inaysan xataa dhowreynin maxkamadihii go'aankii ka soo baxay iyo shuruucdii caalamiga ah ee adduunka ah marka siyaasadahaas oo kale waxaan u maleynayaa inay si abuuri karaan colaad gaara kana duwan marka waxa muhiim ah in danaha faraha badan oo Kenya ay leedahay horumarka ay sameysay nidaamkan dimuqraadiga oo hadda ku socoto dadka oo dhan maslaxa ugu jirto oo la rabo ma taqaana in dalka dhan lagu soo dhabaqo inay ku dadaasho inay dhowrto sharciyadan waliba gaar ahaan dawladdan cusub walow ayada laftigeeda hadda aad u maleeyneyso si ay uga badbaado maxkamadaha caalamiga ah oo ku socda inay ka dhigatay la dagaalanka argagixisada arrin siyaasadeed oo ay rabto inay maaragtay wax uga kasbato maaragtay adduunka laakiin
maamadsanta culso haye Faarax maxaa xalka uu aragtay
taas soo maray soo jiray anaa ciidan hadii aan
su'aalaan rabaa inaan ku weydiiyo oo hadda hadalkaaga iiga soo baxday, waxaa sheegtay in ay muhiim tahay in nin Soomaaliya ama Soomaali kasoo jeeda loo dhiibo ciidanka ammaanka Kenya maadaama Soomaalidu iyada ay istaqaano isxalin karto. Dhinaca kalena waxaa leedahay arrinta Soomaali lukuma leh.
Ciidanka ammaanka Kenya hadda ka hor waa soo xukumay oo inta nin oo Soomaali oo saraakiil lahaa waddankan markii intuu burburay inqilaab lagu sameeyey oo taariikhda wadamada kale dhan buu raaci lahaa. Dalin dalan oo soo haray Imaam Maxamed Daawiyaan oo haddana oday oo maalintii qiimo iyo sharaf kale wadanka. Ayada ninki u weynaa wadanka hadda Bariiska Iiraan uu ku lahaa nin la oran Sharmaydi Jalil Xuseen Cali. Ciidanka cadka hadda ku nool hadda soo xukumanayay Soomaaliya Soomaaliya dadka soo xukumanayay ciidanka ku lahaa erka meel ama soo xukumay Kenya la jirto way tahay. Marka anaga waan ku yaqaanaa marka Kenya ahay aan waxa kala daacad u tahay
waa maadsantahay faarax. Aad u mahadsan tihiin faarax macalin Cabdirashiid Khaliif iyo Maxamuud Maxamed Culso oo dooda nagala qayb galay. Aad u mahadsan tihiin. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaa barnaamijka ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin oo ku sugan magaalada Nairobi, Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasim ku-xigeenka Machadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ku sugan gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo soo jeedinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadku. Aynu ku eegaynay handidaad ay Al-Shabaab u jeedisay dowladda Kenya iyo saameynta ay yeelan karto. Weli halkaan nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee VOA.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada warbixin ku saabsan dalka Masar. Banaanbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay wadanka Masar, kuwaasi oo ay ku dhinteen ilaa 3 qof, iyadoo la isku diyaarinayo doorashada madaxtinimada ee dhacaysa toddobaadka dambe. Magaalada Qaahira waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O E-da Xuseen Saxnuun.
3 qof ayaa geeriyootay, sidoo kale tiro kale oo intaasi ka badanna way dhaawacmeen kadib markii dalkani Masar ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata. Sida ay baahiyeen warbaahinta maxalliga ah, 2 ka mid ah dadkaasi ayaa geeriyooday kadib markii magaalada Fayuum ee waddankani ay isaga hor yimaadeen dibadbaxyaal taageersan Maxamed Mursi iyo ciidamada amniga Masaarida. Sidoo kale qofka 3aad ayaa ku geeriyooday degmada Madariya ee bariga magaaladan Qaahira kadib markii ciidamada si xoog ah ay u kala eryeen dibadbaxyaal ka soo horjeeda doorashada madaxtinimada waddankani. Dibadbaxyada ayaa maanta salaadii Jimcaha kadib ka bilowday inta badan waddankani, kuwaasoo looga soo horjeedo doorashada madaxtinimada iyo musharaxnimada Cabdifitaax Siisi, wasiirkii hore ee Gaashaandhiga. Dibadbaxyaal gaaraya kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Qaahira iyo magaalooyin kale sida Giza, Iskandariya, Fayoum iyo magaalada Port Said. Waxa ayna ku dhawaaqayeen erayo ay ku dalbanayaan in la soo celiyo Maxamed Mursi, madaxweynihii hore iyo dimuqraadiyadda waddankani. Ciidamada amniga oo kaashanaya kuwa militariga ayaa si xoog ah u kala eriyay inta badan dibadbaxyada maanta ka dhacay waddankani, iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmeysiiya, kuwaas oo ka dhashay geerida saddexda qof iyo dhaawaca tobaneeyo ka mid ah dibadbaxyaasha. Dibadbaxyada rabshadaha wata ayaa imaanaya laba maalin ka hor doorashada madaxtinimada waddankani, taasoo lagu wado inay dhacaan maalmaha Isniinta iyo Salaasada. Taageerayaasha kooxaha Islaamiyiinta ayaa ku baaqay in maalmahaasi laysugu soo baxo dibadbaxyo waaweyn xilli dalka Masar laga dareemayo diyaargarow ballaaran oo ay sameynayaan ciidamada waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa V O A Washington. Gabagabadii idaacaddeenni ayaan markana ku sii saqaynaa balkaalimihii suugaanta.
Taasi waxay ugu dambeysay barnaamijkeena fiidnimo, halkaan wadajir uga jeedinayeen anigoo ah Daawud Daweys iyo Falastiin Axmed Imaam. Tan intaan dib u kulmayno, waa V O A idin kaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.